Τέχνη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Κυρίες και κύριοι, στην σημερινή εκπομπή «Μνήμης χρέους και πολιτισμού» φιλοξενώ στο ραδιοθάλαμο του λόγου τον φίλτατο Γιαννάκη Μάτση, ευρωβουλευτή, ένα άνθρωπο που πρωταγωνίστησε σε διάφορες φάσεις της ιστορικής μας ζωής, της κοινωνικής ανέλυξης και της πολιτικής. Θα μιλήσουμε βέβαια, όπως είναι επόμενο, για την παρουσία του στο Ευρωκοινοβούλιο και γενικά στις Βρυξέλλες. Μια παρουσία την οποία είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω εκ του σύνεγκης με, αν μου επιτρέπετε, με τον φακό κάτω από το πρίσμα, αν θέλετε, του παρατηρητή, αλλά την ίδια στιγμή και του ιστορικού αναλυτή. Αγαπητέ μου Γιαννάκη, παλιές συγκρατούμενε DP194 στα κρατητήρια, μάλιστα. Θα ήθελα καταρχήν εισαγωγικά, τι γυρεύεις εσύ στην Ευρώπη, γιατί επήγες στην Ευρώπη?
Στην Ευρώπη, για να είμαι ειλικρινής, ουδέποτε διανοούμουν ότι θα ξαναυπέβαλα αίτηση ή υποψηφιότητα για να εκλεγώ βουλευτής. Είχα θεωρήσει ότι μετά την μη διεκδίκηση ξανά της Προεδρίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, για λόγους τους οποίους δεν είπα ακόμα δημόσια, κάποτε θα τους πω ότι έχουν ιστορική σημασία, αναγκάστηκα να ξανααναμειχθώ, διότι όταν άνοιξε η πόρτα της εντάξεις μας στην Ευρώπη, δεν μπορούσα να μείνω αμέτωχος των εξελίξεων που επέκυντο μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και που επηρέαζαν άμεσα την ύπαρξη και την ιστορική πορεία αυτού του τόπου. Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι ανεμίχθηκα στην πολιτική το 1976 με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ήμουν ο δεύτερος στην τάξη για 18 χρόνια και ο πρόεδρος για 5 χρόνια, διότι όπως καθόρισα στην πρώτη μου ομιλία, έπρεπε να ενδιαφερθούμε για την Ευρώπη. Στην ομιλία μου το 1977 είπα ότι θα ιδρυθεί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν υπήρξε τότε Ευρωπαϊκό. Θα καταργηθούν οι φραγμοί μεταξύ των χωρών και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα εφαρμοστούν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν μπορεί η Κύπρος να μείνει αμέτωχη από αυτήν την εξέλιξη 3 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή. Μακάρι η πολιτική ηγεσία του τόπου μας να ανεγνώριζαν αυτήν την πραγματικότητα πολύ νωρίτερα και να έκαναν αίτηση να μπούμε στην Ευρώπη. Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζαμε τότε θα ήσαν πολύ λίγα, οι λύσεις θα ήταν πολύ πιο εφικτοί και οι πραγματικότητες που έχουμε και οι δυσκολίες σήμερα δεν θα υπήρχαν. Οπωσδήποτε. Έστω και τώρα είμαστε στην Ευρώπη και έκρινα ως ιστορική δική μου υποχρέωση να επιδιώξω να βρεθώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Χαίρομαι διότι ο λαός μου έδωσε ένα 11% για να επιτελέσω αυτήν τη δική μου επιθυμία και αποστολή και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι περήφανος για όσα έχουν επιτευχθεί μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον ένα χρόνο και λίγους μήνες που βρίσκομαι εκεί.
Πριν προχωρήσουμε στο θέμα, θα ήθελα να πω πότε θα εκθέσεις τους πραγματικούς λόγους που σε έκαναν να φύγεις από το Δημοκρατικό Συναγερμό.
Απλώς δεν ξαναυπέβαλα υποψηφιότητα για πρόεδρος.
Αυτό είναι συνειδητή απομάκρυνση.
Ναι. Κοιτάξτε, είχα κάποιες σαφείς τοποθετήσεις που μπορούσε να διευκόλυνα αναφάνταστα την λύση του κυπριακού προβλήματος μέσα σε σαφείς προδιαγραφές σωστές. Δυστυχώς δεν υιοθετήθησαν πράγματα τα οποία είχα συζητήσει και είχαν δεχθεί οι Αμερικανοί, οι θύνοντες, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις σε επίσκεψη μου στην Ουάσιγκτον τον Γενάρη του 1996 σαν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αλλά ας μην πω αυτά τα δεδομένα τώρα, είναι τώρα προσπαθούμε να επιβιώσουμε σωστά ιστορικά μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και γι' αυτό μαχόμεθα, γι' αυτό βρίσκομαι στην Ευρώπη. Και πρέπει να υπογραμμίσω ότι πέρσι όταν έγινε το σημαντικό ψήφισμα για την Τουρκία και υπέβαλα με πολλή επιμονή και επιχειρηματολογία ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να επιδιωχθεί και να εντοπιστεί στις αρχές που υπάρχει και λειτουργεί η Ευρώπη. Υιοθετήθηκε αυτή η θέση και σήμερα με πολύ χαρά βλέπω ότι στο διαπραγματευτικό πλαίσιο για την ένταξη της Τουρκίας, για τις υποχρεώσεις της Τουρκίας, αναφέρονται σαν στοιχεία λύσης του Κυπριακού τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και οι αρχές πάνω στις οποίες υπάρχει και λειτουργεί η Ευρώπη. Είναι μεγάλη ικανοποίηση δική μου, αρκεί να σας πω ότι για να επιτύχω σε αυτή την προσπάθεια είχα προκαλέσει έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Πότε?
Πέρσι.
Λοιπόν.
Όταν ήταν το πρώτο ψήφισμα για την Τουρκία. Και τους ανέλησα κάποια σημεία του σχεδίου ΑΝΑ. 4-5 σημεία. Με διέκοψε ο Γερμανός, ο Γάλλος και ο Ισπανός εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή αυτή και μου είπαν, κύριε Μάτση, δεχόμεθα αυτά που λέεις. Και υιοθετήθηκε από τότε η πορεία η ευρωπαϊκή. Και αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση για αυτήν την προσπάθεια, παρόλες τις αντιξιότητες που συναντήσαμε εκεί. Διότι πρέπει να πω ότι οι Ευρωπαίοι δεν εγνώριζαν και δεν γνωρίζουν ακόμα όλοι τι εστί κυπριακό πρόβλημα. Εγνώριζα μόνο ένα πράγμα, ότι αν εδεχόμεθα το σχέδιο ΝΑΝΑ, θα ελύεται το Κυπριακό και θα επανενώνεται η Κύπρος. Ουδέν τούτου ψευδέστερων. Ασφαλέστατα, ναι. Για όσους γνωρίζουν τα πράγματα. Αντίθετα, θα ήταν η αρχή της ιστορικής κατρακύλας του
τόπου.
Θα ήταν συντριβή. Λοιπόν, αισθάνομαι αυτή την ικανοποίηση, διότι σήμερα, όπως σας είπα, στην αντιδήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την δήλωση της Τουρκίας σε σχέση με το πρωτόκολλο, ναι. Και στο διαπραγματευτικό πλαίσιο, καθορίζεται με σαφήνεια ποια είναι τα δύο στοιχεία πάνω στα οποία θα εξελιχθεί η συζήτηση και η λύση του Κυπριακού. Συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα με σκληρή προσπάθεια, οφείλω να το πω, αλλά αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση, διότι συνεισφέρω σε αυτήν την προσπάθεια και η οποία έγινε ουσιαστικά αποδεχτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε προς αυτήν την πορεία μέχρι ότου στην κρίσιμη περίοδο που ακολουθεί με την πορεία της Τουρκίας θα πρέπει αυτά τα πράγματα να διευκρινιστούν και να υιοθετηθούν. Έχω και κάποιες άλλες σκέψεις τις οποίες δεν θέλω να πω τώρα, διότι δεν θέλω να προκαταλάβω κάποιες εξελίξεις ή στις οποίες θα προσπαθήσω να διαδραματίσω ουσιαστικό ρόλο.
Αντιλαμβάνομαι ότι εγκαταλείπεται πλέον η πολιτική του να προλέγουμε τι σκεπτόμαστε να κάνουμε. Χαράσσεται μια νέα σοβαρή γραμμή πλέον, χωρίς να που αποκλείει την αποκάλυψη των χαρτιών μας στο οποιονδήποτε παιχνίδι θα ακολουθήσει.
Σωστό. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας. Αυτά τα χαρτιά, αυτά τα επιχειρήματα τα αναλύουμε σε κλειστές επιτροπές και χωρισμένα σε σημαντικούς ευρωβουλευτές και πρέπει να πω ότι προσωπικά προσπαθώ να δημιουργήσω έναν άξονα επαφής με σημαντικούς αντιπροσωπευτικούς βουλευτές Γερμανούς, Γάλλους, ναι. Ισπανούς, Πολωνούς και ούτω καθεξής για να έχω μια ότα ακουόντων και μεταφορά των θέσεων αυτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις κοινοβουλευτικές ομάδες των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών.
Έχω αντιληφθεί όταν ήμουν εκεί στις Βρυξέλλες τον περασμένο Δεκέμβριο είχα παρακολουθήσει από μια γωνία του Κοινοβουλίου διάφορες κινήσεις και πρόσεξα ότι ενώ εσύ εκαθόσουν στην μία πτέρυγα,
ναι.
Στο κέντρο περίπου βρισκόταν ο Γάλλος και στην άλλη άκρη ο Γερμανός και σχηματίζεται ένα τρίγωνο συνεννόησης το οποίο ήταν για μέ από πλευράς ιστορικής βλέποντας τα πράγματα καταπληκτικό. Δηλαδή μιλούσες εσύ, παρενέβαινε ο Γάλλος, παρενέβαινε ο Γερμανός και γινόταν μια αρμονία, μια διασυνδετική αρμονία πάνω στο θέμα.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και είναι αυτή η τεράστια προσπάθεια την οποία καταβάλλουμε.
Μα αυτό για να γίνει ιστορικό επίτευγμα, πέραν της πολιτικής του, τεράστιας πολιτικής σημασίας.
Κοιτάξτε, Εγώ έχω μια εμπειρία της Ευρώπης όταν αντιπροσώπευα την Κύπρο στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ήμουν ο μόνος αντιπρόσωπος, ο εκπρόσωπος του Πρόεδρου της Βουλής, δεν υπήρχαν άλλοι βουλευτές. Εφήρμοσα αυτή την τακτική της προσωπικής προσέγγισης. Είχα καλέσει τότε κατηδίαν βουλευτές να τους φιλοξενήσω ανεπίσημα στην Κύπρο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα και πόσα κερδίζεις. Αυτή τη στιγμή έχω 3 ή 4 προσωπικούς μου προσκεκλημένους σημαντικούς βουλευτές, οι οποίοι θα έρθουν incognito εδώ, θα κάνουν τις διακοπές τους, θα δουν τις πραγματικότητες και θα επιστρέψουν. Αυτά είναι που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Και για να εντοπίσουμε το θέμα σε μια σημαντικότατη επιτυχία που είχε επιτευχθεί την περασμένη εβδομάδα.
Μιλάμε για την σύναξη, ναι.
Εκεί με πρωτοβουλία του κυρίου Δωρίτη και την δική μου σημαντικότατη συμπαράσταση έφτασαν οι 8 διάσημοι καθηγητές συνταγματολόγοι και καθηγητές διεθνούς δικαίου από 8 διαφορετικές χώρες συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ. Και σε μια σύναξη στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία ίσως να ήταν η μεγαλύτερη, τουλάχιστον δική μου εμπειρία, που πραγματοποιήθηκε. Παρευρέθησαν περί τους 110 ευρωβουλευτές. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Σε ώρες λειτουργίας των επιτροπών και των κομματικών ομάδων και του Ευρωκοινοβουλίου να συγκεντρώνει τόσο μεγάλο αριθμό βουλευτών. Ίσως συγκεντρώνω 15-20. Και οι 8 καθηγητές σε 2 λεπτές ή 3 λεπτές αναφορές τους ετώνησαν ο καθένας χωριστά τα μειονεκτήματα του σχεδίου ΑΝΑΝ. Είπαν ορισμένοι ότι ήταν σοκαρισμένοι από αυτό το σχέδιο. Δεν επίστευαν ότι μπορούσε να παρουσιαστεί κάτι τέτοιο στο σκηνικό των Ευρωπαϊκών για λύση προβλήματος εκκρεμούντος όπως το Κυπριακό, διότι ήταν εντελώς αντίθετο με όλες τις αρχές του δικαίου και των ευρωπαϊκών δεδομένων. Εμίλησα πρώτος. Εμίλησε ο Αντώνης ο Σαμαράς, εμίλησε πολύ συγκινητικά ο Μιχάλης ο Κακογιάννης, ο γνωστός διεθνής σκηνοθέτης. Εμίλησαν οι καθηγητές και εμίλησε ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος είναι Γερμανός, ο Μπροκ, και ο αντιπρόεδρος είναι Λιθουανός. Και είναι ο μεν πρόεδρος είναι της ομάδας των Χριστιανοκρατών, άλλος των Σοσιαλιστών. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που ελέγχθησαν και άφησαν άνευδο στο ακροατήριο ενώπιον 400 με 450 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των 110 ευρωβουλευτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, ο Γερμανός.
Τι είπε?
Είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι, αφού είπαν τις δικές του τις θέσεις, σωστές θέσεις, ότι δεν μπορεί πλέον μία χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει εγκύτριες δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ σημαντική τοποθέτηση.
Μάλιστα.
Και αυτό απαλλάσσει, δηλαδή ανοίγει το δρόμο προς νέα δεδομένα μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο, ότι Ελλάδα, Τουρκία και Αγγλία, και για να πω την αλήθεια, και οι τρεις χώρες είναι ένοχες για την τραγωδία της Κύπρου.
Ασφαλώς.
Αμένα αναλύουμε τα δεδομένα. Ναι. Είναι γνωστά και επομένως χωρίς αντιπαράθεση ή αντίθεση προς οποιανδήποτε, με όλες αυτές πρέπει να έχουμε άριστες σχέσεις και με τις τρεις, αλλά είναι καιρός να τερματιστεί η εγκυητική στρατιωτική παρουσία των στην Κύπρο από τη στιγμή που η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, προσωπικότητα μεγάλη στο Ευρωκοινοβούλιο, μάλιστα του επρότειναν, αν δεν κάνω λάθος, όπως έγνωσα, τώρα η νέα κυβέρνηση της Γερμανίας να αναλάβει υπουργείο και αρνήθηκε. Είπε ότι θα μείνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Και τόνισε παραπλήσια ότι το πρόβλημα πλέον δεν είναι της Κύπρου, είναι πρόβλημα της Ευρώπης. Είναι 2 χαρακτηριστικά σημεία τα οποία ίσως θα δεσπόσουν στην αντιμετώπιση του Κυπριακού μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Η συγκέντρωση ήταν εξαιρετικά επιτυχής. Σας λέγω ότι με εντυπωσίασε τους πάντες. Ήρχαν του Έλληνες βουλευτές και μου έλεγαν, μα πού βρήκετε αυτή τη δύναμη? Πώς επιτύχετε αυτή τη συγκέντρωση? Πώς έφερε τόσους βουλευτές? Διότι πιστεύουμε, είμαστε με μια αναποστολή, δεν είμαστε τουρίστες στην Ευρώπη. διότι εξελέγημα βουλευτές, έχουμε επιφορτισμένες ιστορικές ευθύνες να προσαρμόσουμε τα πράγματα με ό,τι το καλύτερο για το μέλλον αυτού του τόπου. Μετά την ομιλίες αυτές, είχε μια εξαιρετική παράσταση ο Μιχάλης Κακογιάννης στη Λυσιστράτη, ο οποίος με πολύ ενθουσιασμό έφερε δύο ξένους ηθοποιούς και παρουσίασαν τη Λυσιστράτη σε δική του προσέγγιση και διασκευή. Ήταν γεμάτο το θέατρο που παρουσιάστη και ήταν οι εντυπώσεις άριστες για την Κύπρο και τις προοπτικές της. Αυτές τις εντυπώσεις προσπαθούμε να τις αξιοποιήσουμε κατά το δυνατόν.
Αγαπητέ μου Γιαννάκη Μάτση, έκλεισα ήδη τον περασμένο μήνα 40 χρόνια στην διπλωματική δημοσιογραφία, στη δημοσιογραφία γενικά. Και ομολογώ αυτή τη στιγμή ότι για πρώτη φορά αυτά τα 40 χρόνια βρίσκομαι ενώπιον ενός διεθνούς πολιτικού επιτεύγματος τεράστιας ιστορικής σημασίας, πραγματικού, θετικού, το βλέπουμε μπροστά μας. Ουδέποτε άλλοτε είχαμε σημειώσει τέτοια επιτυχία, ουδέποτε άλλοτε η Κύπρος είχε τέτοια απήχηση στην εξέλιξη, στην ιστορική της διαδρομή. Και αυτό με κάνει να είμαι αισιόδοξος και να θέλω να πω από αυτή την εκπομπή, από αυτήν τη συνομιλία μας, φίλτατε Γιαννάκη Μάτση, στον κόσμο θέλω να μεταδώσω αυτήν την αισιοδοξία. Τα πράγματα διαμορφώνονται.
Τα πράγματα διαμορφώνονται χωρίς να παραγνωρίζουμε τις δυσκολίες. Διότι υπήρχαν οι προκαθορισμένες θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αγγλίας, της Τουρκίας και κάποιων άλλων, να μην ονοματίσω, όπου ήθελαν να την υλοποίηση κάποιου σχεδίου το οποίο ο λαός απέρριψε. Και να μου επιτρέψει σε αυτό το σημείο να εξηγήσω ορισμένα πράγματα. Το σχέδιο να απερρίφθη από το 76% των Ελληνοκυπρίων και από το 34% των Τουρκοκυπρίων. Κανένας, το τόνισα στην Ευρώπη αυτό το πράγμα και θα το τονίσω επανειλημμένα. Στα κατεχόμενα, με βάση στοιχεία των κατεχομένων, υπάρχουν 220-230 χιλιάδες κάτοικοι. Είναι πολύ περισσότεροι, αλλά αυτούς τους αριθμούς δίδουν. Και παραδέχονται ότι υπάρχουν 70 ή κάτι τόσο Τουρκοκύπριοι. Εάν δείτε ότι το 34%, δηλαδή το 1 τρίτο αυτών που ψήφισαν εναντίον του σχεδίου ανάνησης τα κατεχόμενα, είναι συνολικά ο αριθμός των Τουρκοκυπρίων.
Και αν δεν ψήφισαν, οι απομένοντες Τουρκοκύπριοι κατεψήφισαν το σχέδιο.
Η δική μου ερμηνεία αυτή, διότι δεν ψήφισαν εναντίον του σχεδίου οι έπικοι, οι οποίοι πήραν εντολές από την πρεσβεία της Τουρκίας τι θα ψηφίσουν και προσδοκούσαν να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι ψήφισα σε μεγαλύτερη αναλογία οι Τουρκοκύπριοι εναντίον του σχεδίου ΑΝΑΝ από τους Ελληνοκυπρίους.
Ποια μπορεί να είναι η αναλυτική ερμηνεία αυτού του δεδομένου? Το θεωρώ δεδομένο. Δεδομένου ότι η έρευνα η δική σου και η αναλυτική τακτική που ακολουθείς βρίσκονται πάντα στα πλαίσια και συστηβασίζονται στη θετικότητα.
Στις πραγματικότητες. Είναι αυτές τις πραγματικότητες που εξηγούμε, διότι συνήθισαν όλοι να πούν, να μας κατηγορούν ότι καταψηφίζαμε το σχέδιο ΑΝΑΝ τότε. Τώρα αντιστρέφονται τα πράγματα, αλλά δεν αντιλαφθήσαν, ούτε η δική μας η πλευρά επικοινωνιακά εξήγησε ότι καλά είναι οι Τουρκοκύπροι τι ψήφισαν. Και όταν λέμε Τουρκοκύπριους, εννοούμε τους Τουρκοκύπριους, ναι, όχι τους ξένους, τους έπικους. Είναι ένα δεδομένο για μένα που έζησα και από τα παλιά χρόνια, είχα συχνές επαφές με τους Τουρκοκύπριους πολιτικούς ηγέτες και παρουσίασα στίβη άρθρων και των Τουρκοκυπρίων πολιτικών και των αρθρογράφων τους εναντίον των επίκων. Ξέρετε ότι η πλειονότητα των Τουρκοκυπρίων έχει μεταναστεύσει, μη δυναμένη να ανθέξει το βάρος της παρουσίας των επίκων. Τότε είχαν με στοιχεία μεταναστεύσει 45.000. Τώρα είναι πάρα πολύ περισσότεροι οι Τουρκοκύπροι που έφυγαν. Και αν πιάσετε τα μηνύματα των Τουρκοκυπρίων, είναι ότι αν συνεχίσει η κατάσταση, δεν θα μείνουν οι Τουρκοκύπροι στην Κύπρο. Οι ΑΕΗ φεύγουν συνέχεια. Και μπολιάζεται ο πληθυσμός από εκεί με παρήσαχτους χαμηλής υποστάθμης κοινωνικής, πολιτικής, φιλοσοφικής από τους Τουρκοκύπριους. Και επομένως ο αγώνας τον οποίο κάνουμε μέσα στα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι προς όφελος και των Τουρκοκυπρίων.
Το ξέρουν.
Όσο μπορούμε να το μεταφέρουμε, εμένα με προσκάλεσαν να πάω σε μια εκπομπή στα κατεχόμενα με έναν τουρκοκύπριο πολιτικό παράγοντα και το σκέφτομαι. Δηλαδή, για να μεταφέρω τα μηνύματα τα σωστά προς τους Τουρκοκυπρίους, διότι το ενδιαφέρον μου για τους Τουρκοκυπρίους δεν είναι υποδέστερο του ενδιαφέροντος μου για τους Ελληνοκυπρίους. Είμαστε οι γηγενείς, οι ζώντες σε αυτόν τον τόπο και τώρα με την ένταξή μας στην Ευρώπη πρέπει να αξιοποιήσουμε προς όφελος όλων μας αυτές τις δυνατότητες, αρκεί να σεβαστούμε τις βασικές αρχές της περιουσίας, της διακίνησης, της εγκατάστασης όλων αυτών των δεδομένων που είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής λύσης του κυπριακού προβλήματος.
Μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε ότι το Κυπριακό έχει πλέον τοποθετηθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, εκεί θα αντιμετωπιστεί, εκεί θα αναλυθεί, εκεί θα προωθηθεί.
Νομίζω ότι η επαρχή των δεδομένων αυτών έγινε με το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την ένταξη της Τουρκίας. Και καθορίστη τι πρέπει να γίνει. Και θα πρέπει να πω σε αυτήν την φάση ότι έχω ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί αυτήν την εβδομάδα, ίσως την επόμενη, από την Κομισιόν, από την Επιτροπή, εάν για τους Τουρκοκύπριους, και περιμένω ίσως την αύριο Τρίτη να είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, παρότι από τις Βρυξέλλες μου είπαν ότι δεν θα απαντηθεί, ζήτησα ορισμένα χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία ήσαν οι πρώτες εισηγήσεις του Κουκό και του Λάξο.
Μάλιστα.
Ότι πρέπει να γίνει απογραφή του πληθυσμού σε ολόκληρη την Κύπρο, για να μην δείχνουμε ότι, για να αποφανθεί γνήσια απογραφή ποιοι είναι νόμιμοι κάτοικοι και ποιοι είναι παράνομοι κάτοικοι. Και ζητώ από την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είναι έτοιμη με την έγκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναλάβει αυτή την προσπάθεια, όπως είναι η πρώτη εισήγηση του Κουκό που ασχολήθηκε με τον επικισμό το 1992 και νωρίτερα, όπως και πρόσφατα τουλάχιστον. Είναι μια σοβαρή εξέλιξη και αναμένω ποια θα είναι η εξέλιξη αυτής της ερώτησης, την οποία έχω υποβάλει επίσημα στην Κομισιόν. Παράλληλα, έχω εισηγηθεί κατ' επανάληψη και προς την Κυπριακή Κυβέρνηση να ανοίξει τον δρόμο, δημιουργώντας έναν ταμείο μερικών εκατομμυρίων, και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις εγκύτριες δυνάμεις, την Αμερική, να τον ενισχύσουν οικονομικά, δια να πληρώσουμε όλους τους έπικους να επανέλθουν πίσω στην πατρίδα τους, συμπεριφερόμενοι και εμείς ανθρωπιστικά. Έφεραν τους άνθρωπους αυτούς, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παρουσία τους, και εμείς να δώσουμε ορισμένες χιλιάδες δολάρια για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και να εγκαταστούν και να μας αφήκουν ελεύθερες τις δικές μας, την δική μας γη και περιουσία, την δική μας πατρίδα.
Δηλαδή, προτείνεις λύση και την ίδια στιγμή και τρόπους εφαρμογής ανώδυνης για την πλευρά εκείνων που πρέπει να αποχωρήσουν.
Ξέρετε τι είναι το μειονέκτημα της κυπριακής πολιτικής όλων των εποχών?
Ποιον είναι?
Ουδέποτε πήρε πρωτοβουλίες σημαντικές. Αντίθετα, σύρεται πίσω από τους κατά καιρούς εξελίξεις. Είτε είναι σχέδια του Γενικού Γραμματέα, είτε είναι πρωτοβουλίες άλλων. Εμείς έπρεπε να πάρουμε τις πρωτοβουλίες.
Πρώτη φορά βλέπω μια πρωτοβουλία.
Αυτές είναι μια πτυχή μιας πρωτοβουλίας, yeah, πάνω σε σημαντικότατη πτυχή του κυπριακού προβλήματος. Και ελπίζω, έχω υπόψη μου και άλλες πρωτοβουλίες, πολύ σημαντικότερες, που πρέπει να αναλυθούν, αλλά χωρίς κομματικές τοπικές σκοπιμότητες η εκάστοτε κυβέρνηση να σταθεί στην ιστορική ευθύνη και των θόκων που η ιστορία ανέθεσε στον εκάστοτε πρόεδρο, και να πάρει πρωτοβουλίες οι οποίες να μην επηρεάζονται από το α ή το β συμφέρον εσωτερικού κυπριακού κόμματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ασφαλώς θα δεν μπορώ να το δημόσια να το αποκαλύψω την τεκμηρίωση αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός κάποιος πρόεδρος να σταθεί σαν πρόεδρος όλων των Κυπρίων έξω από κομματικά περιβλήματα. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ακολουθώ και που δεν επηρεάζομαι από κομματικές τοποθετήσεις, τοποθετούμενος στην Ευρώπη ή προσπαθώντας να προαγάγω πράγματα. Επηρεάζομαι μόνο από τις καταβολές, τις ιστορικές και τις προεκτάσεις τους μέσα στο μέλλον αυτού του τόπου.
Γιαννάκη Μάτση, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παπαδόπουλο, έχεις συνεργασίες επί των πραγμάτων?
Κατά καιρούς πολύ αραιά, μπορεί να συναντηθούμε τώρα. Παραδείγματι, έχω ζητήσει να τον δω, διότι είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα για να φέρω εις γνώση του τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ζητήσω την δική του την συνδρομή και να υποδείξω τουλάχιστον τις δικές μου τις απόψεις. Γι' αυτό είμαι ευρωβουλευτής και ελπίζω όσον καιρό είμαι να μπορέσω να προαγάγω αυτά τα οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή. Ήδη μπορώ να πω ότι η ενταξιακή δυνατότητα της Τουρκίας, παρόλη τη σκληρή και άτεγχτη τουρκική πολιτική, θα αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στην εξέλιξη του χρόνου. Φτάνει εμείς, και επανέρχομαι πάλι στις πρωτοβουλίες, να έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική και συγκεκριμένες συμμαχίες.
Μάλιστα.
Να επιδιώκουμε συμμαχίες. Να μην βρεθούμαστε μόνοι μας σε κάποιες φάσεις. Να έχουμε διαγράψει κάποιον κύκλο μικρότερης, μεγαλύτερης, πιο μεγάλης συμμαχίας με ομάδες κρατών της Ευρώπης. Εάν επιτύχουμε σε αυτόν τον στόχο, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ εξελίξιμα προς το καλύτερο.
Από αυτού του θέματος, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, είχα δημοσιεύσει στον Φιλελεύθερο ένα άρθρο υποστηρίζοντας την άμεση αναγκαιότητα, κατεπίγουσα αναγκαιότητα της συμμαχίας. Υπάρχουν έτοιμες συνθήκες για συμμαχία και οφείλαμε ως τώρα να τις εκμεταλλευτούμε.
Μα εμείς σαν απλοί ευρωβουλευτές προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συμμαχίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μπορώ να σου πω ότι σε ό,τι αφορά τον οικονομικό τομέα που επηρεάζει την Κύπρο, δημιουργήσαμε συμμαχίες 17 κρατών μελών σε δύο δείπνα που παρευρέθηκα και εγώ, πρωτοβουλία του κυρίου Χατζηδάκη, του σημαντικού βουλευτή, ναι, στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, και ενός Πολωνού. Και κατορθώσαμε, τουλάχιστον μιλώντας για την Κύπρο, να κερδίσουμε τρεις αξιολογότατες τροποποιήσεις στο οικονομικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα μας αποφέρουν μέσα στο 2007 με 2013 πέραν των 700 εκατομμυρίων ευρώ προς όφελος της Κύπρου. Είναι πολύ σημαντική. Αυτή είναι με συμμαχίες. Δηλαδή, θυμούμε τις ψηφοφορίες στο Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, ήταν 25-18. Το 25 ήταν η δική μας η συμμαχία έναντι του 18 κάποιων άλλων ισχυρών, ναι, κρατών. Αλλά επευλήθησαν αυτές. Και είναι ο μόνος τρόπος να διακινήσει μέσα σε συνολικά σώματα όπως είναι η Ευρώπη.
Πώς βλέπεις αυτή την επιδεινούμενη αγγλική εχθρότητα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Νομίζω ότι είναι μόνιμη και σταθερή. Λυπούμε ότι δεν την αντιμετωπίσαμε με σωστή επιχειρηματολογία και αποφασιστικότητα. Εγώ, όντας πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού ή αναπληρωτής πρόεδρος επί Γλαύκου Κληρίδη, είχα επισκεφθεί εξιδίας πρωτοβουλίας δύο φορές τον υπουργό υπεύθυνο για το Κυπριακό στο Foreign Office. Και του έβαλα τις θέσεις μου πολύ σαφώς, χωρίς αντιαγγλισμό.
Ναι.
Αντίθετα, ότι έχετε τις βάσεις, έχετε συμφέροντα στην Κύπρο. Γιατί δεν βοηθάτε αυτόν τον τόπο να λύσει το πρόβλημα του? Τότε δεν υπήρχε ακόμα η προοπτική της Ευρώπης.
Ναι.
Τώρα που υπάρχει και η Αγγλία συμπεριφέρεται αντίθετα με τα δικά μας τα συμφέροντα, είναι οφθαλμοφανές, δεν νομίζω ότι δεν μπορούσαμε να επιδιώξουμε προσεγγίσεις, αναλύσεις, επαφές κατηδίαν που να αλλάσουν το σκηνικό. Όσον και αν τα συμφέροντα, όπως κρίνουν οι Άγγλοι, τι είναι τα συμφέροντα των Άγγλων? Οι Άγγλοι εφαρμόζουν ουσιαστικά πτυχές του σχεδίου Μακμίλαν, το οποίο παρουσίασαν το 1958, και έρχονται μετά τόσα χρόνια, 50 και χρόνια, να υλοποιήσουν με μια άλλη πολύ χειρότερη εξέλιξη, με τον επικισμό. Διαχωρίζοντας τους πληθυσμούς, μετακινώντας τους πληθυσμούς. Τέλος, α μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, διότι είναι πολύ μεγάλο.
Ήταν και εκείνο το σχέδιο Kirkpatrick που προέβλεπε το 1955-56 300.000 επίκων σε διάφορα μέρη της Κύπρου.
Λοιπόν, εγώ πιστεύω με τις εμπειρίες μου τώρα, και σήμερα είναι και τα γενέθλια μου, κλείω τα 72 χρόνια.
Μα μεγάλωσες και εσύ, να ζήσεις ραδιοφωνικά. Η ευχή είναι...
Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν τίποτε του ακατόρθωτο αυτή να πιστεύεις, να προγραμματίζεσαι, να είσαι συνετός και συνεπής, χωρίς εξτρεμισμούς, και να επιδιώκεις το καλύτερο. Δεν υπάρχει τίποτε που δεν μπορείς να επιτύχεις.
Αυτό είναι
να παραμερίζεις οποιασδήποτε μορφής άλλα συμφέροντα, είτε προσωπικά, είτε κομματικά, ή οποιασδήποτε άλλη μορφή.
Φαίνεται ότι μας βασανίζει μια ανεπάρκεια στην διπλωματική αρετή και γενικά στην αρετή που απαιτείται για να χειριστούμε τα πράγματα σε αυτά τα κανάλια που διανοίγονται αυτή τη στιγμή. Όμως, μια τελευταία ερώτηση, γιατί ήθελα να πούμε, να πάμε στο θέμα του Πόντου. Πήγες εκεί και έκανες μια περιοδία ανεκπληκτική. Μιλούσαμε προηγουμένως για τους υπολογιζόμενους αριθμούς των επίκων.
Ναι, ας σας πω, ξέρετε, η Cumhuriyet, της σοβαρή εφημερίδα της Τουρκίας, το 1997 έγραφε, και έχουν μπροστά μου το κείμενο, ότι θα φέρουν μέχρι 700.000 επίκους για να ισοψηφίσουμε τους Ελληνοκυπρίους. Περίπου πάση να κάνουν αυτό που έκαμε στην Αλεξανδρέτη αντί της Συρίας. Και αυτό είναι αρθρό της Cumhuriyet. Πριν ένα μήνα η Αφρίκα έγραφε ότι είναι 600.000 οι επίκοι.
Ήδη.
Ναι, πιστεύω όμως ότι δεν είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός, αλλά ίσως η Αφρίκα να υπελόγισε αυτούς που τα...
που τους έδωσαν ταυτότητες.
Τους έδωκαν ταυτότητες τουρκοκυπριακές, πιστεύω, μέχρι του Οτσεβίτ και ούτω καθεξής. Αλλά το ότι οι επίκοι αριθμητικά πέρσι έφεραν 40.000. Δηλαδή οι φοβεροί αυτοί αριθμοί οδηγούν σε εξαθλίωση και καταστροφή της πολιτιστικής μας οικονομίας. 500 εκκλησίες μας ερημώθησαν. Τώρα καταθέτω ερώτηση στην Κομισιόν για τον αφανισμό του συνοικισμού εκείνου του αρχαίου στον Απόστολο
Ανδρέα.
Να μας απαντήσουν. Και βάσει τους αποφάσεως στη διακρατική μας προσφυγή, είναι η Τουρκία που είναι υπεύθυνη στα κατεχόμενα. Διότι έχει στρατό και κατέχει. Δεν είναι οι Τουρκοκύπροι. Οι Τουρκοκύπροι ελέγχονται και παρουσιάζονται ως προσχήματα αντιπροσωπευτικότητας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, η πραγματικότητα. Ελπίζω ότι αυτά τα τραγικά δεδομένα, με ομοψυχία εσωτερική, που δυστυχώς δική μου εκτίμηση δεν είναι τόσο ρόδινη, θα μπορούσε να επιτύχουμε άλματα με την ένταξή μας μέσα στην Ευρώπη.
Ας ευχηθούμε ότι ο ίδιος ο κόσμος πλέον θα αντιδράσει σε αυτούς τους διαχωριστικούς πολιτικούς τυχοδιοκτισμούς, ή αν θέλεις θα αντιδράσει στον πολιτικαντισμό των πολιτικάντιδων, και ότι επιτέλους αυτή η αναγκαστική ή οπωσδήποτε είμαστε υποχρεωμένοι να κατέλθουμε στην Ευρώπη, να πηγαίνουμε στην Ευρώπη με την δύναμη της ενότητος, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και να μην ασχολούμαστε με νεκρολογίες όπως το σχέδιο Νανάν, το οποίο πάει, τέλειωσε, πέθανε πια.
Κοιτάξτε, το να τοποθετείται ένας εκπρόσωπος του κυπριακού λαού στην άρφα θέση και να έρχεται κάποιος άλλος εκπρόσωπος πολιτικοκόμματος και να λέει ακριβώς την αντίθετη θέση, αντιλαμβάνεστε την δυσκολία στην οποία βρισκόμεθα και πόση τεράστια προσπάθεια πρέπει να καταβάλεις για να ανατρέψεις τις εντυπώσεις που δημιουργούνται και να οδηγήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση, με γνώμονα πάντοτε ότι ενδιαφερόμεθα δια το συμφέρον και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Και αυτό το ενδιαφέρον πρέπει να είναι γνήσιο, ειλικρινές, για να είναι και πιστευτό. Διαφορετικά, βρισκόμεθα σε κάποιο πως μειονεκτική θέση και ελπίζω όλοι να υιοθετούμε αυτήν την θέση, προσπαθώντας να απαλλαγούμε από τα άλλα δεινά που επέφερε η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο.
Μάλιστα. Κλείνω αυτόν τον κύκλο με ενημερώνοντας σε ότι προκαιρού, προμηνός περίπου, είχα γράψει έναν άρθρο και αποδεικνύω ότι οι Τουρκοκύπροι δεν απομονώθηκαν με απόφαση των Ελλήνων ή επιδίωξη των Ελλήνων, αλλά με απόφαση και επιδίωξη και μάλιστα απειλητική της Άγκυρας και του Ντεγκτάς, ο οποίος βρισκόταν στην κεφαλή, ήταν η κεφαλή των φίλων Τουρκοκυπρίων επί δεκαετίες. Κοιτάξτε, τα έχω αποδείξει όλα και μάλιστα χρησιμοποίησα και τις καταγγελίες του Ουθάντ, του εξαίρετου εκείνου βοημού διπλωμάτη των Ηνωμένων Εθνών.
Μάλιστα. Μία από τις προσπάθειες που καταβάλλω αυτή τη στιγμή είναι να αποδείξουμε ότι δεν είναι απομονωμένοι οι Τουρκοκύπροι από εμάς. Αυτοαπομονώνονται κατόπιν εντολής της Άγκυρας. Αρνήθηκε ο κύριος Ταλάτ να αφήσει τους Τουρκοκυπρίους να ψηφίσουν ευρωβουλευτές. που θα θέλαμε να έχουμε μαζί μας δύο Τουρκοκύπρους ευρωβουλευτές, αρνήθηκε να δεχτεί τα 259 εκατομμύρια που έδωκε η Ευρώπη με εισήγηση και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Τουρκοκύπροι έρχονται εδώ και εργάζονται. Το βιωτικό τους επίπεδο ανέρχεται σημαντικά, όχι από τη βοήθεια από την Άγκυρα, αλλά από τη συμμετοχή των Ελληνοκυπρίων στη δική του στην προσπάθεια, με όλα τα άλλα κακά που μπορεί να προκύπτουν. Αλλά αυτό δεν είναι η απομονώση των Τουρκοκυπρίων. Είναι η ίδια η κατεντολή που απομονώνονται, αλλά το παρουσιάζουν σαν πρόσχημα για να δημιουργήσουν νέο κράτος. Ερώτησα τους Ευρωπαίους βουλευτές, δέχεστε σε έδαφος της Ευρώπης να δημιουργηθούν νέα διεθνή σύνορα? Σκέφτεστε τι μπορεί να προκύψει στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιοχή, από την Ισπανία μέχρι τη Γαλλία, μέχρι την Ιταλία, μέχρι την Αγγλία, εάν αυτό γίνει πραγματικότητα? Και το καταλαβαίνουν απόλυτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, παρολονότι στο πρόγραμμα υπάρχει κάποια μουσική, δεν θα τηρήσουμε το πρόγραμμα, διότι η ώρα περνά και θα ήθελα να αναφερθείς, αγαπητέ μου Γιαννάκη Μάτση, στην επίσκεψη σου στον Πόντο και στον αγώνα που καταβάλλεις για την ποντιακή γλώσσα και γενικά για την τραγωδία αυτών των αδερφών των ταλαιπωρημένων ποντίων.
Η παρουσία μου στον Πόντον ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. Ήθελα πάντα να πάω στον Πόντον και ελπίζω σύντομα με κάποιον Έλληνα ευρωβουλευτή, ο οποίος κατάγεται από τις περιοχές και είναι μια συγκινητική ιστορία η περίπτωση του, να επισκεφθούμε και να περιοδεύσουμε στον Πόντο. Είναι έναν εκπληκτικό τοπίο ο Πόντος. Σαμψούντα, Τραπεζούντα, Σινόπη, Ηράκλεια, όλες ελληνικές πόλεις.
Πόλεις θρύλοι,
οι οποίες διέπρεψαν όταν οι Φράγκοι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και έγινε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία του Πόντου επί Κομνηνών, στην Τραπεζούντα.
1204, στην τέταρτη Σταυροφορία.
Αυτήν την περίοδο. Και είχε μαζί με την Ήπειρο και την Νίκαια, ήταν τα τρία βυζαντινά προπύργια μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Όταν είσαι στην Τραπεζούντα, επισκεφθείς την εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Τραπεζούντα, πάνω στη θάλασσα, με τις τοιχογραφίες και τις ελληνικές επιγραφές παντού. Πάεις στην Παναγία του Σουμελά, σε έναν εκπληκτικό τοπίο, σε μια κάθετη απόκριμνη 200 μέτρων υψομέτρου περιοχή, έσκαψαν μέσα στο βράχο και έχουν την Παναγία του Σουμελά, η οποία είναι τοιχογραφημένη από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και αργότερα επί Κομνηνών, και την επισκέπτονται κατά χιλιάδες, και οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στην Παναγία. Τι είναι ο ποντιακός πληθυσμός στο σύνολό του? Ήσαν εξισλαμιστέντες Έλληνες, οι οποίοι όταν ο Κεμάλ ανέτρεψε τα πάντα, τους ανάγκασε σε εντός ορισμένων ημερών να αλλάξουν τα ονόματα τους. Και από ελληνικά ονόματα πήρασαν τουρκικά, όσοι δεν έφυγαν και παρέμειναν εκεί. Και η ποντιακή διαλέκτος την οποία αναφέρεις και η οποία ομιλείται σε καμιά ογδονταριά χωριά σαν η μητρική γλώσσα σήμερα. Πάνω στα όριστα ψηλά βουνά. Και τα βουνά του Πόντου είναι υψομέτρου 4.000 μέτρων.
Κοντά στο Θεό.
Είναι καταπράσινα βουνά τα οποία εγγίζουν τις παρυφές της θάλασσας. Με φιντουκές, είναι η πρώτη χώρα του κόσμου σε φιντούκια, η Τουρκία, λόγω του Πόντου. Και όλα τα δασικά. Και κάπου βλέπεις καμία εγκαταλειμμένη εκκλησία και μια συγκινητική σκηνή επιστρέφοντας από την Παναγία του Σουμελά, μια εκκλησία απέναντι μέσα στο δάσος, με έναν πεύκο να βλαστήσει πάνω στην εκκλησία, πάνω από το ιερό, από το πολύ χώμα που... Και ήταν μια έτσι εμπειρία, μια έτσι μεταφορά σε κάποια άλλη εποχή, μια άλλη πραγματικότητα που υπογράμμιζε την περιπέτεια όλου του ελληνισμού στην Μικρά Ασία, στην Τουρκία. Είναι εντυπωσιακό να αναφέρω ότι περπατώντας μέσα στον Τραπεζούντα, σε δύο ή τρεις περιπτώσεις, ακούντας μας να μιλούμε την Κυπριακή, μας εμίλησαν την ποντιακή διάλεκτο. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να μην ήσαν ελληνικής προέλευσης και καταγωγής. Και το τοπίο γενικά, τα ονόματα, τα πάντα, απλώς άλλαξαν το προσωπείο προς την τουρκική αντίκριση, ενώ ήταν μια γνησιότατα ελληνική περιοχή. Είναι περιοχή που έφτασε κάποτε ο ξενοφών φεύγοντας από... και έφτασε στα ψηλά βουνά.
Θάλατα, θάλατα.
Μετά το θάνατο του Κύρου,
ναι.
Και, που επέστρεφε με τους 10.000 και κατέβηκε κάτω Κύβρεν Έλληνες και του έφτιαξαν πλοία και μετεφέρθη πίσω στην Αθήνα. Είναι μια ιστορική, να μην αναβλήσουμε την ιστορικότητα του πόντου, είναι συγκλονιστική και συγκινητική. Και σήμερα ζουν εκεί μερικά εκατομμύρια κόσμος και πάνω στα ψηλά βουνά που δεν τους πλησιάζει κανένας, ζει ακόμα και ομιλείται η ποντιακή διάλεκτο. Κατέθεσα, μάλλον όχι, θα καταθέσω πρόταση όταν ανήκω στην Επιτροπή για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη, του Ευρωκοινοβουλίου, και ένα από τα θέματα τα οποία θα εισαγάγω είναι η αναγνώριση από την Ευρώπη και η δημοσιοποίηση και λειτουργία της ποντιακής διαλέκτου, η οποία ομιλείται και σήμερα στον Πόντο και η οποία είναι ίσως η αρχαιότερη έκφραση της ομερικής διάστασης της ελληνικής γλώσσας.
Είναι ομιρίδες οι Πόντιοι στην γλώσσα.
Ξέρετε, μου υπήρξαν κάποτε και ο καθηγητής μου, τέλος πάντων, Χαραλάμπους, ο Μακαρίτης, στο γυμνάσιο να μου χωριστώ, ότι οι Ελληνοκύπροι έχουμε τις καταλήξεις του Δύς. Κωνσταντινίδης, Ιωαννίδης,
Θωμαϊνίδη, ναι.
Τοπονί. Και είναι η ομηρική κατάληξη, όπως ο Ατρίδης, ο γιος του Ατρέως.
Ο Πυλίδης.
Ο Πυλίδης. Ναι. Και το ίδιο υπάρχει στον Πόντο.
Αυτό
είναι
το
τα δύο ίδις, σημεία, ναι, του ελληνισμού που υπήρχε αυτή η ομηρική κατάληξη των επωνύμων.
Μα έχουμε και διαλεκτικές ομοιότητες όταν κάτσεις να τις αναλύσεις γλωσσολογικά.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, πότε πηγαίνεις πίσω στην Ευρώπη,
με κάθε εβδομάδα είναι στην Ευρώπη.
Yeah.
Την περασμένη εβδομάδα έμεινα εδώ, διότι ήταν ο κύριος Μαρτένς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος είπε πολύ σωστά πράγματα και τον είδα για 45 λεπτά, διότι τον είχα καλέσει εγώ σαν πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού το 90, δεν θυμώ πότε. Και ήταν η δεύτερη επίσκεψή του τώρα. Είναι σημαντική προσωπικότητα. Του εξήγησα κατηδίαν ορισμένες πτυχές που έπρεπε να γνωρίζει των πραγματικοτήτων στην Κύπρο και θα τον ξαναδώ στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό έμεινα εδώ την εβδομάδα, χωρίς να είχα και δεν είχε και τίποτα σημαντικό. Ήταν κομματικές ομάδες που συνέρχονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά κάθε εβδομάδα είμαστε εκεί.
Μάλιστα. Είχα σκεφτεί και είχα εισηγηθεί κάποτε αρθρογραφικά και από τον λόγο βέβαια την αναγκαιότητα προσεκτικών εκδόσεων με τις οποίες σε συντομία και με σοβαρότητα να πληροφορούμε τους Ευρωπαίους κοινοβουλευτικούς γύρω από τις διάφορες φάσεις του κυπριακού προβλήματος. Να κάνουμε δηλαδή μια βιβλιοθήκη, κυπριακή πολιτική βιβλιοθήκη, ενημερωτική, απλώς για να μεταδίδουμε στους ανθρώπους εκεί τα μηνύματά μας. Δεν ξέρουν την ουσία του κυπριακού.
Πολύ σωστά. Αυτόν, υστερούμε σε επικοινωνιακή πολιτική. Και αυτήν την, το κενό προσπαθούμε με προσωπικές προσπάθειες να το πληρώσουμε όπου μπορούμε να φτάσουμε και να το... θα πρέπει να πω αυτό για να είμαι δίκαιος, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στις κατηδίας συναντήσεις του κάνει εκτεταμένη ανάλυση των πραγμάτων και πείθει.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Είναι επικοινωνιακή πολιτική που πρέπει να πλατείνει, να φτάσει σε άλλα επίπεδα και του Ευρωκοινοβουλίου και άλλων παραγόντων για να είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
Έχω την εντύπωση, αγαπητέ μου Γιαννάκη Μάτση, ότι αυτός ο εγωκεντρισμός στην επικοινωνία άρχισε από των πρώτων ημερών της κουτσουρεμένης κυπριακής ανεξαρτησίας. Από τον καιρό του Προέδρου και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, όταν ουσιαστικά ήταν ο μόνος ο οποίος έκανε διαφώτιση για το Κυπριακό σε όλον τον κόσμο.
Ναι.
Αλλά δεν μπορούσε βέβαια, δεν μπορεί ο Πρόεδρος αποκλειστικά, εγωκεντρικά, να ενδιαφέρεται μόνος για το πρόβλημα της Κύπρου, για το εθνικό μας πρόβλημα. Όχι. Γιατί έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών. Και επανειλημμένα είχα υποδείξει εγώ ότι όφιλε ο Πρόεδρος να σχηματίσει αυτό το think tank που τόσο πραγματικά κάνει αριστουργήματα στη Γαλλία ιδίως, δεδομένου ότι εκεί αντιπροσωπεύονται όλες διάφορες τάξεις επαγγελματιών, πνευματικών ανθρώπων, ακαδημαϊκών, πολιτικών, ιστορικών και άλλων, κοινωνιολόγων. Αλλά επανειλημμένα το εισηγήθηκα ότι πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα.
Θίγεις έναν κέρια σημασίας πρόβλημα. Κανένας μας μόνος του δεν είναι ικανός να μεταφέρει τις πραγματικότητες και να πείσει. Έχουμε κορυφαίους επιστήμονες στην Διασπορά, Κυπρίους, τους οποίους αξιοποιούν άλλα think tanks άλλων χωρών.
Ναι.
Δεξαμενές γνώσεις και πληροφορίες. Είναι κρίμα να μην αξιοποιούμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι τα πάντα ρί, τα πάντα διαφοροποιούνται από μήνα σε μήνα, από χρόνο σε χρόνο, και ό,τι μπορούσες να διαφωτίσεις στο παρελθόν δεν είναι σήμερα υπολογίσιμο, αξιοποιήσιμο, διαφωτιστικό στοιχείο. Πρέπει μέσα στις σημερινές πραγματικότητες, και όχι μόνο στις σημερινές πραγματικότητες, να κινείσαι πολύ πιο μπροστά από τα σημερινά δεδομένα.
Μάλιστα.
Και να εξηγάς πράγματα. Και για να είμαστε και ρεαλιστές, εάν δεν συμπορευτείς με κάποια σημαντικότατα διεθνή συμφέροντα, κατά τρόπο που να εξυπηρετείς εσύ το δικό σου το συμφέρον, του λαού σου, της χώρας σου, της Κύπρου ολόκληρης, δεν μπορείς να επιτύχεις τα πράγματα τα οποία ο λαός προσδοκεί. Και ο λαός απογοητεύεται με την εξέλιξη του χρόνου, όταν δεν βλέπει να υλοποιούνται τα όνειρά του και τον βλέπεις να χαλαρώνει,
να υφίσταται μια εγκαθίδρυση.
Ναι. Ναι, πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά έχει και ο λαός κατά καιρούς με τα διάφορα συνθήματα από διάφορους προσωπικότητες στις οποίες επίστευε κατά καιρούς, να έχουν διαβρωθεί και να μην είναι ανταποκρίνονται προς ό,τι έπρεπε να ήταν οι αλήθειες.
Αγαπητοί μου Γιάννη Κυμάτση, μιλούμε για στα πλαίσια αυτής της εκπομπής περί τα 47 λεπτά. Θέλω να σε ευχαριστήσω και για αυτήν τη συνάντησή μας και ευελπιστώ ότι σε άλλη κάθοδό σου ή στην κλινή πατρίδα να έχουμε και πάλι τη δυνατότητα συνομιλίας για να ενημερώνεται ο λαός επί των εθνικών μας πραγμάτων.
Η χαρά μου να λέμε στον κόσμο ότι τουλάχιστον πιστεύουμε ότι είναι το σωστό για τον κόσμο, διότι για τον κόσμο ενδιαφερόμεθα στο σύνολο του, για το μέλλον και την ιστορική πορεία του τόπου μας.
Λοιπόν, να πάσεις το καλό στην Ευρώπη, ο Θεός μαζί σου και η σκέψη μας θα σε συνοδεύει πάντα.
Ευχαριστώ.
Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.